Assalomu alaykum. Bugun Iso Masihning shogirdlaridan biri Hananiya degan kishi haqida gaplashishdan oldin Suriya davlati haqida ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Eramizning 1 va 2 asrlarida Suriya, Iroq, Eron, Misr va Afrika qit'asining shimoliy qismi Rim imperiyasi hukmronligi ostida edi. Suriya hozirgi Yordaniya va Isroil bilan chegaradosh bo'lgan. Suriyaning poytaxti Damashq o'shanda ham poytaxt shaharlaridan biri bo'lgan. O'sha Damashq shahrining to'g'ri deb nomlangan ko'chasida Isoning shogirdlaridan biri Hananiya ismli kishi yashagan. Bu ko'cha shaharning sharqiy darvozasi tomondan boshlanib, shahar markazi tomon, ya'ni g'arb tomonga qarab ketgandi. Bu ko'cha chindan ham to'g'ri bo'lib, Rim aravalari bemalol yuradigan bo'lgan.
Xo'sh, Hananiya haqida qayerdan bilishimiz mumkin? Havoriylar kitobi Hananiya haqida shunday deydi. Damashq shahrida Hananiya degan Isoning shogirdi bor edi. Rabbimiz Iso vahiyda unga ko'rinib, "Ey Hananiya," dedi. "Labbay Rabbim," dedi u. Rab unga dedi: "O'rningdan tur va to'g'ri degan ko'chaga borib, Yahudaning uyidagi Tar shaharlik Shoul ismli odamni so'ragi. Shu mahalda u ibodat qilyapti." Vahiyda Hananiya ismli bir odam uning yoniga kelganini va ko'zlari ochilishi uchun qo'llarini uning boshiga qo'yganini ko'rdi. Hananiya javob berdi: "Yo Rabbi, bu odam Qudusda sening asrlaringizga qancha yomonlik qilganini haqida ko'p odamlardan eshitdim. Bu yerda ham sening ismingni aytganlarini hammasini tutqunga solish uchun oliy ruhoniylardan ijozat olibdi-ku," dedi. Rabbimiz Iso unga shunday dedi: "Sen boraver. Mana bu odam mening ismimni turli xalqlar, podshohlar va Isroil o'g'illari oldida ulug'lash uchun tanlangan qurolimdir."
Iso Masih osmonga olingandan keyin havorilar Isoning xushxabarini faol targ'ib qila boshladilar. Quddusdan shimolga qarab yurilsa, Filadelfiya, Pella, Bostra, Kafarnaxum va Damas shaharlariga borish mumkin edi. Havorilar quvg'inga uchragach, hammasi har tomonga qarab tarqalib ketgan. Menimcha, ilk imonlilar qo'ng'inlardan qochib, Damas shahrigacha borgan va o'sha yerda ham Hananiya kabi odamlarga xushxabar aytgan bo'lish kerak. Chunki Shoul imonlilarni ta'qib qilib, Damas shahrigacha keldi. Uning Xudoning da'vatiga qanday javob bergandan Hananiyaning qanday odam bo'lganini bilishimiz mumkin. O'sha kunlarda Shoulning Damashqqa kelayotganini eshitgan va o'zining ham hibsga olinishdan qo'rqgan bo'lsa kerak. Ayni qo'rqib turgan kunlarning birida vahiy ko'radi. Balki uxlayotganida, balki ibodat qilayotganida vahiy ko'rgandir. Qanday holatda bo'lsa ham, vahiyda Iso Masih ko'rinib, unga o'zi qo'rqayotgan odam bilan uchrashishni buyuradi.
Qo'rqsa ham, Isoning aytganiga bo'ysunib, katta jur'at va iymon bilan Damashqdagi Yahuda ismli kishining uyiga boradi. Uning yuragida nafaqat qo'rquv, balki Shoulga nisbatan g'azab ham bo'lgan bo'lishi mumkin. U yuragidagi adovatni, qo'rquvni yengib Shoulning oldiga bordi. Biz ham Hananiyaga o'xshab, Xudoning irodasiga bo'ysunsak, hayotimizdagi qiyinchiliklar bizning foydamizga hal bo'ladi. Aziz tinglovchi, Hananiya kabi imonlilar hayoti haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash-najot.com saytlarimizga tashrif buyuring. Bu saytlar sizning ruhiy bilimingizni oshirishga imonimiz komil.